lirë shtetet e bashkuara. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se kjo nuk do të ndodhë dhe ka rritur presionin mbi Pejanin. Ai ka dërguar aeroplan mbajtëse drejt gadishullit korean, ndërsa SHBA dhe Korea Jugut ka nisur të vendosin një sistem të mbrojtjes raketore. Zëvendës ambasadori i Koreas së Veriut në Kombet e Bashkuara Kim In-ryong tha se SHBA po e shtyn gadishullin korean në prag të luftës dhe paralajmëroi se lufta bërthamore mund të shpërthejë në çdo moment. Retorika e tillë agresive, megjithatë, është e zakonshme nga media shtetërore e Koreas së Veriut dhe vetë zyrtarët veri korean, por vëzhguesit thonë se pavarësisht tensioneve, Korea e Veriut mund të kryejë së shpejti testin e 6 bërthamor. Ajo ka bërë përpjekje të testojë një raketë të dielën, por raketa ka eksploduar vetëm pak sekonda pas nisjes. Kina ka përsëritur thirrjet e saj për Pejanin që të ndalojë të gjitha provat dhe ka bërë thirrje për zgjidhje paqësore. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Kinës, Lu Kang, tha se gadishulli korean është shumë i ndjeshëm, i komplikuar dhe me rrezik të lartë, dhe se të gjitha palët duhet të shmangin veprimet provokuese që derdhin vaj mbi zjarr. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov tha se shpreson se SHBA nuk do të ndërmarrë veprime të njëanshme ushtarake kundër Koreas së Veriut, ashtu siç ka bërë së voni në Siri. Lëshimet aventureske raketore të Pejanit i shohim si të papranueshme sepse shkelin rezolutat e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, por kjo nuk do të thotë se të tjerët mund të shkelin ligjin ndërkombëtar dhe të përdorin forcën ushtarake, tha Lavrov. Nën presidenti amerikan Mike Pence ka thënë se Korea Veriut do të bënte mirë nëse nuk do të testonte vendosmërinë e presidentit Trump ose fuqinë e forcave të armatosura të SHBA-s. Sot në Tokyo, Pence i siguroi autoritetet japoneze se SHBA është e angazhuar për të frenuar ambicjet bërthamore të Koreas së Veriut, e cila po ashtu ka kërcënuar se do të shkatërroj Japoninë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Komisionit për Personat e Pagjetur në Qeverinë e Kosovës Prang Gjeta i tha Radios Evropa e Lirë se kërkimet për mbetjet mortore të shqiptarve kanë vazhduar në rajonin Kishavac të Rashkës së Serbisë. Gërmimet po vazhdojnë për të pestën herë me radhë, pasi deri tani 4 herë janë ndërprerë. Presim që kjo të jetë faza përfundimtare, kurse të gjitha informacionet e tjera varen nga rezultati. Ekipet tona atje janë vetëm si vëzhgues, ndërsa gërmimet janë duke u bërë, tha Gjetaj. Ai tha se pret që të gjende mbetje mortore të shqiptarve, sepse si që tha në bazë të informacioneve me të cilat posedojnë, ata janë varrosur aty. Kuvendi i Kosovës ka miratuar projekt ligjin për ekzekutimin e sankcioneve penale. Ministrja e Drejtësisë Dhurata Hoxha tha se miratimi i këtij projekt ligji është i një rëndësie të veçantë sepse menjanon ndërhyrjen politike në ekzekutimin e sankcioneve penale. Ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delawi përmes një postimi në Twitter tha se kuvendi ka marrë hap konkret për të luftuar korrupsionin. Presidenti, kryeministri dhe liderët opozitar në Kosovë kanë qenë të kërcënuar nga individ dhe organizata të dyshuara për veprimtari kriminale, të cilat tashmë janë në hetim, është në sot pas takimit të Komisionit Parlamentar për Siguri dhe Mbikëqyrje të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë me drejtorin e kësaj agjencie Driton Gashi. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Siguri dhe Mbikëqyrje të AKI-s, deputeti Haxhi Shala, tha se kërcënimet ishin serioze. Demokraci, kushtetut, Evropë. Respektimi këtyre tri çështjeve do ta çojë përpara Maqedoninë, kështu ka deklaruar në Shkup Karl Bildt, bashkëkryesues i Institutit të Këshillit Evropian për Politikë të Jashtme dhe ish shef i diplomacisë suedeze. Pas takimit me liderin opozitar socialdemokrat Zoran Zaev, Bildt tha se në çdo shtet demokratik ka kushtetut, e cila duhet të respektohet, duke aluduar kështu në krizën politike që po mbahet peng nga presidenti Gjorgje Ivanov dhe partia VMRO-DPMNE, të cilët po pengojnë formimin e qeverisë së re, edhe pse LSDM-ja dhe Partitë Shqiptare tashmë kanë shumicën parlamentare. Një ligjvënës rus ka thënë se Radio Evropa e Lirë, Zëri Amerikës dhe CNN janë pjesë e sistemit amerikan të presionit që kanë përcak Rusin. Leonid Levin krej Komitetit për Politikat e Informacionit në dhomën e ullët të Parlamentit Rusi bëri sot këto komente gjatë seancës dëgjimore që pombahet për shqyrtimin nëse puna e këtyre tri medjave amerikane është në përputhje me ligjet ruse. Levin e quajti Radio në Evropa e Lirë, Zërin e Amerikës dhe CNN-in pjesë të një sistemi të gjerë amerikan për të bërë presion mbi vendin tonë, por ai tha se komiteti nuk do të kërkoj zyrtarisht që autoritetet federale të jetojnë nëse këto media kanë respektuar ligjet në Rusi, raporton agjensia Interfax. Kryeministrja Britanisë Theresa May shpalli planin për të thirrur zgjedhjet të parakoshme më 8 qershor. Ajo tha se Britania ka nevojë për udhëheqje të sigurt, të qëndrueshme dhe të fortë pas referendumit për dalje nga Bashkimi Evropian. Parlamenti do ta votojë këtë propozim të mërkurën. Kryeministres May duhet mbështetja e ligjvënësve për të mbajtur zgjedhjet para vitit 2020. Kam konstatuar se vetmja mënyrë për të garantuar siguri për vitet e ardhshme është mbajtja e zgjedhjeve, tha May. Partia kryesore opozitare e Turqisë apeloi zyrtarisht për anulimin e referendumit që do të rrisë pushtetin e presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan. Nënkryetari i Partisë Popullore Republikane Bulent Tezkan tha se ka paraqitur kërkesën në bordin e lartë zgjedhor. Ai tha se rezultati i referendumit për ndryshimet kushtetuese është i paligjshëm për shkak të parregullësive në votim. Parregullësitë mes tjera shtuhet se kanë të bëjnë me vendimin e trupit zgjedhor në momentet e fundit për t'i cilësuar si të vlefshme më shumë se 1 milion vota pa vul zyrtare. Franca tha se ka arrestuar dy persona për planifikim të një sulmi të dhunshëm në prag të zgjedhjeve presidenciale. Ministri i Brendshëm i Francës, Matthias Felk, tha se dy personat e radikalizuar, të lindur në vitin 1987 dhe 1993, kanë shtetësi franceze dhe se janë arrestuar sot në qytetin Marseille. Felk tha se siguria rreth zgjedhjeve dhe kandidatëve është përforcuar. Rreth i parë i votimit në zgjedhje presidenciale do të mbahet më 23 prill. Një helikopter policor në Turqi me 12 njerëz në bord është rrëzuar në lindje të vendit, ka njoftuar autoritetet. Ai u rrëzua vetëm 10 minuta pasi u nis nga qyteti Pulumur në provincën Tunçeli. Në mjetin fluturues kanë qenë 7 zyrtar policor, një gjykatës, një ushtar dhe 3 antar të ekuipazhit. Moti i keq besohet se ka shkaktuar këtë aksident. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.